Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վարչապետի ընտրությունից 4 օր առաջ խորհրդանում քաղաքական ուժերի ապագա դասավորությունը շարունակում է անորոշ մնալ։ Գլխավոր հարցը մեկն է՝ արդյոք կտրողվի հանրապետականի խմբակցությունը և ովքեր են լինելու այն հանրապետականները, որոնք հաջորդ շաբաթ կողմ են քվեարկելու Նիկոլ Փաշինյանին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանին չհաջողվեց դառնալ Հայաստանի սահմանադրական դատարանի անդամ, պատճառը Ծառուկյան դաշինքի և ելքի պատգամավորների բոյկոտն էր։ Աշակերտական հեղափոխություն, Երևանի թիվ 11-րդ դպրոցի աշակերտները հանրապետական տնօրենի հրաժարականն են պահանջում։ Առաջիկա մեկ ժամում մի շարք այլ թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նախագահ Արմեն Սարգսյանն այսօր ընդունել է արաբական մի շարք երկրների դեսպաններին և դիվանագետներին, հանդիպման ընթացքում քննարկվել են երկկողմ համագործակցության օրակարգին և Հայաստանում ստեղծված իրավիճակին առնչվող հարցեր։ Քնչական կոմիտեն քննություն է սկսել ժամկետային զինծառայող շարքային Արթուր Գասպարյանի մահվան փաստով։ Գործը քննվում է անձին ինքնասպանության կամ ինքնասպանության փորձի հասցնելու հոդվածով։ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, որ Մոսկվան չի վերանայի մոտեցումը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման վերաբերյալ։ Մենք այս հարցում ունենք մեր հետևողական դիրքորոշումը և շարունակելու ենք կողմերին մեր աջակցությունը ցուցաբերել, սակայն անհրաժեշտ է սպասել, որ Հայաստանի քաղաքական իրավիճակը կայունանա, ասել է Զախարովան։ Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունը հայտարարել է, որ Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման կողմնակից է և հավանություն կտալուցման այն տարբերակին, որն ընդունելի է հակամարտող կողմերի համար։ Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներում ձերբակալում են անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի աջակիցներին, ովքեր մտադիր են վաղը ցույցերով և երթերով բողոքայտնել նախագահ Վլադիմիր Պուտինի 4-րդ պաշտոնավարման դեմ։ Այսօրվա դրությամբ Նավալնիի աջակիցներին ձերբակալել են Մոսկվայում, Սանկտ Պետերբուրգում, Չեբոքսարիում, Կեմերովոյում, Տամբովում, Ռյազանում, Կրասնոյարսկում և Կրասնոդարում։ 1999 թվականից վարչապետի, ապա նախագահի, ապա նորից վարչապետի և հետո նախագահի պաշտոնում երկիրը ղեկավարող Պուտինը մարտի 18-ին հերթական անգամ վերընտրվել է նախագահ։ Միջազգային դիտորդները և ընդդիմախոսները այդ ընտրությունները դեմոկրատական և արդար չեն համարում։ Պուտինի կոշտ ընդդիմախոս կոռուպցիայի դեմ պայքարի առաջամարտիկ Նավալնին իշխանության նախաձեռնությամբ զրկվել է նախագահության թեկնածու առաջադրվելու հնարավորությունից։ Պուտինի հերթական պաշտոնամուտի արարողությունը տեղի կունենա մայիսի 7-ին։ Իրանի արտգործ նախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը հայտարարել է, որ Թեհրանը մտադիր չէ վերանայել 2015 թվականի միջուկային համաձայնագիրը։ Մենք չենք ցանկանում նորից բանակցել տարիներ առաջ կնքված և արդեն իրագործվող համաձայնության շուրջ, ասել է Զարիֆը։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ բանակի գեներալ Ֆրանսուա Լեկուանտրը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան կմնան Սիրիայում ահաբեկչության ոչնչացումը ավարտին հասցնելու համար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երեկ հայտարարել է, որ իր երկիրը գործնականում ավարտել է ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության նախապատրաստական աշխատանքները։ Առաջնությունը կանցկացվի հունիսի 14-ից հուլիսի 15-ը ռուսաստանյան 11 քաղաքներում։ Պաղեստինի նախագահ Մահմուդ Աբասը ներողություն է խնդրել հակասեմիթական գնահատված մեկնաբանությունների համար։ Շվեդիայի գիտությունների ակադեմիան հայտարարել է, որ այս տարի գրականության ասպարեզում Նոբելյան մրցանակ չի շնորվի, ինչը կապված է այդ հաստատության ներսում սեռական ոտնձգությունների սկանդալային պատմությունների հետ։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք ազգային ժողով, որտեղ շարունակում են ակտիվորեն քննարկել մայիսի 8-ին կայանալիք վարչապետի ընտրությունից առաջ ստեղծված անորոշ կացությունը։ Մայիսի 1-ի հուսահատ դիմադրությունից եւ հաջորդ օրը համընդհանուր գործադուլի ֆոնին կայացված որոշումից հետո հանրապետական կուսակցության ներսում ակնհայտ խմորումներ են ծավալվել։ Հանրապետական օրենսդիրներից ոմանք հայտարարում են, որ մայիսի 8-ին քվեարկելու են Փաշինյանի օկտին։ Մյուսներն էլ, ինչպես ասենք, Էդուարդ Շարմազանովը կամ Գևոր Կոստանյանը պնդում են, թե երբեք չեն գնան մանկայլի։ Արդյոք վարչապետի ընտրությունը կարող է ընդամենը մեկ ամիս առաջ միատար ու ամենակարող թվացող հանրապետական կուսակցության տրոհման պատճառ դառնալ։ Լսենք Ռոզաննա Ստեփանյանին։
Թեև իշխող հանրապետականը վստահեցնում է, որ կաջակցեն, որպեսզի մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի վարչապետի պաշտոնում, սակայն պարզ չէ, թե ովքեր են լինելու կողմ քվեարկողները։ Ուշագրավ է, որ մայիսի 1-ի ընտրությունների ժամանակ Փաշինյանին սուր քննադատության ենթարկած հանրապետականները այսօր էլ պնդում են, իրենց դիրքորոշումը չեն փոխել և մայիսի 8-ին նույնպես դեմ են քվեարկելու Փաշինյանին։ Նախկին գլխավոր դատախազ, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ Գևոր Կոստանյանն ազատության այդ զրույցում նշեց. Իր կարծիքը չի փոխել Նիկոլ Փաշինյանի մասին և այժմ էլ կարծում է, որ նա չի կարող ստանձնել երկրի ղեկը։
Անկեղծ եմ ասում, Նիկոլի նկատմամբ Փաշինյան անձնական հարգանք ունեմ։ Նորմալ տղայա, լավ տղայա, բայց ես պետության ղեկը ստանձնելու տեսակետից խնդիր ունեմ։ Ես նման պատասխանություն չեմ տեսնում, անկեղծ ասած։
Ուրեմն, եթե նկատել եք, ես իմ ամբողջ կենսագրության ընթացքում հայտնում եմ դիրքորոշում և հիմնավորում եմ այդ դիրքորոշման հիմքում ընկած պատճառները, ընդունենք 5 պատճառ։ Որպեսզի ես իմ դիրքորոշումը փոխեմ, այդ պատճառները պետք է վերանան։ Քանի պատճառները չեն վերացել, իմ դիրքորոշումը ամփոփող է անկախ ամեն ինչից։
Դժվար այս 5 օրում այդ պատճառները վերանան։
Ես չեմ տեսնում պատճառները վերանալու հիմքեր։
Նշենք, որ Գևոր Կոստանյանից բացի մայիսի 8-ին կայանալիք վարչապետի ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանին կրկին դեմ կքվեարկի հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Վերջինս ազատության այդ զրույցում շեշտում է, իր մոտեցումներն ու սկզբունքները չեն փոխվել։
Գիտեք, իմ տեսակետը չի փոխվել և դա բացարձակապես ազնական չէ, դա քաղաքական դիրքորոշումը, և ես շարունակելու եմ պաշտպանել այդ քաղաքական դիրքորոշումը, ապագա ծրագրերի հետ կապված, ապագա նույնտրական օրենսգրքի հետ կապված, տարբեր խնդիրների հետ կապված, ես որևէ անձի հետ խնդիր չունեմ։
Այսինքն, ճիշտ եմ հասկանում, դուք դեմ եք քվեարկելու պաշտ, այո, դուք անձնապես։
Ես անձնապես քվեարկելու եմ այնպես, ինչպես քվեարկել եմ
մայիսի 1-ին, այսինքն դեմ։ Հիշեցնենք, հանրապետական խմբակցությունից մայիսի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանին կողմեր քվեարկել միայն ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի նախկին տեղակալ Ֆելիքս Ցոլակյանը։ Նա ազատությանն ասել էր, թե քվեարկել է իր խղճի թելադրանքով։ Կարելի է ենթադրել, որ մայիսի 8-ին նա կրկին կողմ կքվեարկի։ Արդեն իսկ կողմ քվեարկողներին է միացել գործարար պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանը։ Ժողովուրդ օրաթերթի այդ զրույցում նա ասել է, թե ժողովրդի թեկնածուին է ընտրելու։
Մայիսի 8-ին արդեն որոշել եք քվեարկեք Նիկոլ Փաշինյանի օգտին։
Այո, որոշել եմ, որ ժողովրդի թեկնածուին քվեարկեմ։
Ինչու նման որոշեցիք։
Ես որոշեցի, որ ժողովրդի թեկնածուին։
Նիկոլ Փաշինյանի օգտին քվեարկելու խոստում 3 Վարդենի գյուղում տվել է նաև խորհրդարանի սոցիալական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Հակոբ Հակոբյանը։ Հրապարակ թերթի փոխանցմամբ համայնքի բնակիչները 3 ճանապարհները փակելուց զատ փակել են նաև պատգամավորին պատկանող Հեկի ջրամատակարարումը, ինչից հետո Հակոբյանը խոստացել է կողմ քվեարկել Փաշինյանին։ Իդեպ, Հակոբ Հակոբյանը գյուղացիներին բացատրում էր, թե մայիսի 1-ին հանրապետականը դեմ է քվեարկել Փաշինյանին, որպեսզի մայիսի 8-ին կողմ քվեարկի։
Մենք Նիկոլ Փաշինյանին դեմ չենք։ Մենք որ քվեարկել ենք Նիկոլ Փաշինյանին դեմ, մենք քվեարկել ենք նրա համար, որ մարտի մայիսի 8-ին քվեարկեք Նիկոլ Փաշինյանի համար։ Լսեք, ես բաներ կա, որ ձեզ չեմ կարող, ասել։ Լսեք ուշադիր, լսեք։ Հակառակ դեպքում դուք ձեռ եք առնում 56 պատգամավոր քվեարկում դեմ, հետո 20 ժամ հետո հայտարարում է, որ ինքը կողմը։ Ես ձեր պատգամավորն եմ, ինձ մի տարի պետք չէ եղել։ Դերեք դուկուսակցիոն հայտարարությունը կարդացել եք, 20 ժամում մենք փոշմանել ենք, ընտրում ենք Նիկոլին։ Երկրորդը, ձեզի տողը Դավաճանին հարգում։
Ոչ, ոչ,
բայց դուք ուզում եք ես Դավաճան դառնայի ձեր համար։ Բայց 20 ժամ չեք տալիս, որ ես դառնամ ձեր ուզած կնոպկա քվեարկողը։
Հանրապետական Հակոբ Հակոբյանի այս հայտարարությունից հետո կարելի է ենթադրել, որ նա նույնպես կողմ կքվեարկի Փաշինյանին, թեև այսօր մեզ այդ զրույցում խուսափեց հստակ պատասխանել՝ ի վերջո կողմ, թե դեմ է քվեարկելու։
Ես դեռ չեմ հայտարարել։
Դուք դեռ չեք որոշել։
Ոչ, ես դեռ չեմ հայտարարել։
Հնարավոր է փոխեք այս անգամ, թե կպահպանեք ձեր դիրքորոշումը եւ ինչպես
մայիսին։ Ինչպես անցած անգամ, այնպես էլ հիմա ասում եմ ամեն ինչ հնարավոր է։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շարունակելով թեման նշեմ, սակայն որ չնայած առկա խմորումներին, հանրապետականն առայժմ շարունակում է ազգային ժողովի խոշորագույն խմբակցությունը եւ դեֆակտո իշխող կուսակցություն մնալ։ Թե ինչ կլինի այս կուսակցության հետ մայիսի 8-ի քվեարկությունից հետո, երբ Փաշինյանն ըստամենայնի կընտրվի վարչապետի պաշտոնում, առայժմ պարզ չէ։ Մի բան ակնհայտ է՝ պատկառելի թվով մանդատներ ունենալով ՀԿ-ն միևնույնն է, այլևս երբեք նախկինը չի լինի։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Այս պահին խորհրդարանում փաստացի մեծամասնություն կազմող հանրապետականում տեղյակ չեն, ինչ է լինելու մայիսի 8-ից հետո, որ ուժն է լինելու իշխանություն, որն ընդդիմություն, երբ խորհրդարանական փոքրամասնության թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի վարչապետ։ Այս հարցի պատասխանը չունի անգամ ազգային ժողովի պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Կոստանյանը, սակայն նրա փոխանցմամբ իրավական առումով տեսականորեն հնարավոր է, որ վարչապետի ընտրությունից հետո խորհրդարանում նոր դաշինքներ ստեղծվեն, որին միանան նաև որոշ հանրապետական պատգամավորներ։ Այդ դեպքում արդեն նոր վարչապետը, տվյալ դեպքում Փաշինյանը, խորհրդարանում կունենա մեծամասնության աջակցությունը, իսկ հանրապետականը կդառնա փոքրամասնություն։
Գիտեք, հիմա որևէ կանխատեսում անել իրականում հնարավոր չէ, որովհետև իրավական կարգավորումները ստեղծված իրավիճակի պայմաններում կարող ես արձանագրել, թե քանի հոգի կլինի ընդդիմություն, քանի հոգի չլինի ընդդիմություն, ինչ դաշինքներ կստեղծվեն միջ խմբակցային կամ միջ պատգամավորական, այսինքն հիմա արգելի ուզանա, միջ դժվար է հստակ ձևակերպում տալ, որովհետև յուրաքանչյուր փոփոխության պարագայում իրավական կարգավորումը այլ է։ Դեպի ես չեմ կարող ձեր հարցին սպառիչ պատասխանել։
Հանրապետականը դառնա անդիմություն, թե քանի որ դե յուրե մեծամասնությունը մնալու է լի որպես իշխանություն։
Պարլամենտական երկրում, հարգելի ուզաննա, իշխանությունը փոխվում է, եթե պարլամենտական մեծամասնությունը փոխվում։ Եվ պատահական չի, որ նախորդ անգամ էլ ասացի, որ ոչ միայն վարչապետը, այլև բոլոր պաշտոնյաները երկրի, եթե հրաժարական էլ տան, քանի կոնկրետ կուսակցություն ունի մեծամասնություն պարլամենտում, իշխանությունը դեռևս իրանն է։ Հիմա փոփոխությունը այդ իշխանության կարող է լինել պարլամենտական խմբակցությունների փոփոխության դեպքում, այսինքն ինչ որ մեկը դուրս գա խմբակցությունից կամ խմբակցությունները միմյանց միջև կոալիցիաներ կազմեն, որը դա հնարավոր տարբերակներ են։
Հնարավոր է ներողություն հանրապետական խմբակցությունից 10-15 պատգամավոր գնա եւ ասենք, չգիտեմ, Ելքի, Ծառուկյանի եւ Դաշնակցության հետ կազմի մի նոր դաշինք եւ այդպիսով մեծամասնություն դառնա եւ հանրապետականը փոքրամասնություն, այսպեսի հնարավոր
է։ Տեսականորեն, այսինքն զուտ իրավական տեսակետից իհարկե
հնարավոր
չեն կարող մտնել այլ խմբակցություն, բայց խմբակցությունից դուրս գալու իրավունք պատգամավորը ունի։
Բայց այդ խմբակցությունները կարող են դաշինք կազմել եւ նրանք
մեծամասնություն
որպես պրոցես դա
հնարավոր է։ Իհարկե, այսինքն տեսականորեն իրավական կարգավորման շրջանակներում իհարկե հնարավոր
է։ Եվ այս պարագայում, քանի որ ելքը ունենալու է կառավարությունում վարչապետ, իր առաջադրած տեխնացիոն եւ կառավարության կազմում լինելու են նախարարներ, կարող ենք ասել, որ ելքը մայիսի 8-ից դադարելու է լինել ընդդիմություն խորհրդարանում, դե յուրը եւ դե ֆակտո։
Դե ֆակտո այո, բայց ես ելի եմ ասում, եթե ելքը մնա նույն կազմով, դաշինքներ չկնքվեն եւ հանրապետականը մնա մեծամասնություն, ոնց որ հիմա է այս պահին, հետեւաբար մենք կունենանք փոքրամասնության կառավարություն, բայց իշխանությունը ֆորմալ առումով, ֆորմալ իրավական տեսակետից կլինի հանրապետական կուսակցությունը։
Եվ մի արդեն պրակտիկ հարց, դուք չեք կարող, չէ՞, բացառել, որ նման սցենար կարող է լինել, որ երբ որ իրական իշխանությունն արդեն լինի Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքում, նա լինի վարչապետ, ուժային կառույցները իրեն ենթարկվեն, ապա հնարավոր է, շատ հնարավոր է, որ հանրապետական խմբակցությունից բազմաթիվ պատգամավորներ իսկապես դաշինք կազմեն այդ նորաստեղծ միավորման հետ, այսպիսով հանրապետականը դառնա փոքրամասնություն։
Ասենց ձեզ ասեմ, քաղաքական տեսակետից արգելով ուզում, ինձ համար մի քիչ դժվար է կանխատեսում անել, որովհետև ես քաղաքականության, ասենց ասեմ, ես շատ սիրողական մակարդակի կարող եմ քաղաքական բնույթի հարցերին կամ կանխատեսումներին անդրադառնալ։ Ես միայն իրավական տեսակետից եմ հարցերին մտածել եւ մտնում եմ։ Իրավական տեսակետից էլ ամեն ինչը հնարավոր է։
Նշենք, որ առայժմ հստակ չէ նաև, թե ինչպես են տեղի ունենալու արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները, ինչի մասին խոսում է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ըստ սահմանադրության, դա հնարավոր է, եթե խորհրդարանը երկու անգամ չի կարողանում վարչապետ ընտրել, ապա նաև չի հաստատում կառավարության ծրագիրը։ Առայժմ պարզ չէ, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետ ընտրվելուց հետո կառավարության ծրագիր կներկայացնի, թե ոչ։ Եթե վարչապետ ընտրվելուց հետո Փաշինյանը ներկայացնի ծրագիր եւ դրան խորհրդարանը հավանություն տա, ապա արտահերթ ընտրությունների հնարավորությունն այս փուլում անհնարին կդառնա։ Ի դեպ, եթե փոքրամասնության կառավարությունը խորհրդարան բերի օրենքներ, որոնք պարբերաբար չհաստատվեն մեծամասնության կողմից եւ դրա արդյունքում կառավարության գործունեությունն անհնարին դառնա, ապա այս դեպքում կառավարությունը հրաժարական կտա, սակայն դա չի հանգեցնի արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների։ Այս դեպքում խորհրդարանը կրկին պետք է ընտրի նոր վարչապետ։
Նման ձեր ասած նկարագրած սցենարի պայմաններում կառավարությունը պետք է հերթական անգամ հրաժարական տա եւ մենք նորից պետք է ձեռնամուխ լինենք նոր վարչապետի ընտրությանը եւ նոր կառավարության ձևավորմանը։
Այն, որ մայիսի 8-ից հետո խորհրդարանում ֆորս մաժորային իրավիճակ է ստեղծվելու եւ պարզ չէ, թե ով է լինելու կայուն մեծամասնություն, ով փոքրամասնություն, ընդգծում է նաեւ ընդդիմադիր ելքնբակության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։
Այսինքն, երբ որ երեք ուժեր նրան առաջադրել են եւ չորրորդ ուժը, որ ունի եսպայն մեծամասնություն, իր ձայների թվով, ինչ որ թիվ ձայներով աջակցում է, որ ունենա երկիրը վարչապետ եւ ձեւավորվում է կառավարություն, դա կոչվում է փոքրամասնության կառավարություն, որը գիտենք ժամանակավոր բնույթ է կրելու, այսինքն ունի իր արժեք դրված խնդիրներ, այդ խնդիրները պետք է
կլուծի փոքրամասնության կառավարությունը ամբողջ խնդիրը։
Ես վստահ եմ, որ կլուծի, այսինքն խնդիրը, առաջին խնդիրը, ընտրական օրենսդրությունը նախապատրաստել արտահերթ ընտրություններին եւ միջև ներ կայունություն ապահովել եւ զարգացում։
Եթե սա փոքրամասնության կառավարությունը ինչպես է հաջողվելու ընդրական օրենսգիրք ընդունել, մի շարք փոփոխություններ անել։
Դա բանակցությունների արդյունք է։ Քաղաքականությունը հնարավորինի արվեստ է, աննար բան չկա։ Բանակցությունների արդյունքում ես կարծում եմ հնարավոր է նաեւ հասնել համանդրական օրենքի փոփոխությունների, այլապես ճգնաժամը կշարունակվի։ Ավելին, շատ բաներ Փաշինյանի կառավարությունը կարող է անել, փոփոխություններ իրականացնել մեր առօրյա կյանքում, չգալով խորհրդարան։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արևմտյան մամուլը շարունակում է ակտիվորեն մեկնաբանել եւ վերլուծել Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունները։ Երևանում այսօրին աշխատող ամենահեղինակավոր պարբերականների թղթակիցները փորձում են հասկանալ, որն էր Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած շարժման հաջողության գաղտնիքը։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Դա ավելի շատ նման էր տոնախմբության, քան հեղափոխության, գրում է բրիտանական էկոնոմիստը, անդրադառնալով հայաստանյան վերջին զարգացումներին։ Անվադողեր այրելու և բարիկադներ կառուցելու փոխարեն երիտասարդները փաթաթվում էին հայկական դրոշով, փողոցում պարում, ճանապարհներն էլ փակում, վոլեյբոլ խաղալով կամ պարզապես գորգի վրա նստելով։ Այս ամենի ետևում, սակայն, թավշյա հեղափոխությունն է, որտեղ հայաստանի երիտասարդ սերունդը պայքարում է անկախացումից ի վեր երկիրը վերահսկող հին գվարդիայի դեմ, գրում է հեղինակավոր պարբերականը հավելելով. Մայիսի 1-ին վարչապետի ընտրության օրը տասնյակ իշխանամետ պատգամավորներ փորձեցին վարկաբեկել Նիկոլ Փաշինյանին, նրան ներկայացնելով որպես վտանգավոր, հակառուս և Կրեմլի համար անընդունելի թեկնածու, սակայն Մոսկվան լուր էր։ Ռուսաստանը վստահ էր Հայաստանի վրա ունեցած իր ռազմավարական իշխանության վրա և չէր ցանկանում աջակցել պարտվող կողմին, մեկնաբանում է հեղինակավոր պարբերականը։ Վաշինգտոն Փոստը նույնպես փաստում է, վարչապետին պաշտոնանկանելը կարող է իսկապես շատ բարդ լինել, սակայն գործընթացը պետք է նաև հաճույք պատճառի։ Համենայն դեպս այդ տպավորությունն է ստացել թերթի թղթակիցը հայաստանյան վերջին իրադարձություններից։ 100 հազարավոր ցուցարարներ փողոց էին դուրս եկել անարյուն հեղափոխության, որի արդյունքում այդ փոքրիկ երկիրը առնվազն կարողացավ ձերբազատվել ավտորիտար կառավարումից, գրում է ամերիկյան պարբերականը, մեջբերելով երիտասարդ ցուցարարներից մեկի խոսքը. «Մեզ շատ է երջանկացնում գիտակցումը, որ կարող ենք իշխանություններին ցույց տալ, նրանք այլևս չեն կարող մեզ խաբել»։ Բրիտանական Independent-ը բավական մանրամասն ներկայացրել է Փաշինյանի անցած ճանապարհը, ըմբոստ կոռուպցիայի դեմ պայքարող ուսանողից մինչև համազգային շարժման առաջնորդ։ Ընդամենը երկու ամսում նա կարողացավ ոչ միայն ետ պահել երկրի երկարամյա նախագահ Սերժ Սարգսյանին Սկյանից վարչապետ դառնալուց, այլև փոխեց քաղաքական սահմանագծերը, դառնալով Հայաստանի նոր փրկիչը, որն ակնհայտորեն կարողանում է 100 հազարավորների առաջնորդել։ Անդրադառնալով Փաշինյանի ծրագրերին, Independent-ը փաստում է, մայիսի 1-ին խորհրդարանում նա խուսափեց ինքնին են ներկայացնել որպես ձախակողմյան կամ աջակողմյան գործիչ, պնդելով, թե այդ մոտեցումներն այլևս կենսունակ չեն։ Ոմանք կարծում են, որ դա միտումնավոր քայլ էր, առավել ընդարձակ ընդդիմադիր կոալիցիա ձևավորելու համար, սակայն նրանք, որ ծանոթ են Փաշինյանին, նրան ներկայացնում են որպես իսրտել լիբերալ, գործնականում ինքնավստահ պոպուլիստ, հարգեղած դեպքում էլ պրագմատիկ քաղաքական գործիչ։ Իդեպ, բրիտանական թերթը զրուցել է Փաշինյանի մերձավոր աջակիցների հետ, ովքեր պնդել են, որ ռազմավարական որոշումները կայացվել են 20 հոգանոց խմբով, և Փաշինյանը մշտապես լսել ու հաշվի առել աջակիցների տեսակետները։ Ամերիկայի ազգային պաշտպանության ինստիտուտի պրոֆեսոր Անդրյու Նովոն հեղինակավոր Ատլանտիկ կոնսուլի կայքում հրապարակած հոդվածում պնդում է. Հայաստանում հանրապետականների կառավարությունը բնորոշվում էր կասկածելի ընտրական գործընթացներով, կոռուպցիայով և բնակչության հանդեպ ճնշումներով։ Վերլուծելով համազգային այս շարժման պատճառները, փորձագետը նշում է. Մարդիկ ուզում են շուկայական տնտեսություն, ոչ թե տնտեսություն, որը հիմնված է իշխող էլիտայի և նրանց հարազատների բանդիտական սեփականաշնորման վրա։ Նրանք ուզում են գործող ժողովրդավարություն, ոչ թե կեղծ ընտրություններ, աշխարհ քաղաքական անկախություն, ոչ թե սեփական ինքնիշխանության զիջումը Մոսկվային։ Փաստելով, որ Ռուսաստանը բավական զուսպ Սպեր հետևում հայաստանյան թավշյա հեղափոխությանը, պաշտպանական ոլորտում հայտնի ամերիկացի պրոֆեսորը միաժամանակ նշում է. Հենց որ Կրեմլը զգա, որ իր հարաբերությունները Հայաստանի հետ վտանգի տակ են, կփորձի մեկուսացնել դեմոկրատական բարեփոխումների առաջնորդներին կամ տապալել նրանց։ Եթե Միացյալ Նահանգների և Եվրոպայի քաղաքական գործիչները ուզում են հավատարիմ մնալ ժողովրդավարությանն աջակցելու իրենց կոչերին, նրանք չպետք է թողնեն, որ Հայաստանի ժողովուրդը միայնակ դիմակայիր օլիգարխիկ ռեժիմին և համակարգային կոռուպցիային ընդգծում է Ամերիկա Փորձագետը։
Հայաստանյան վերջին իրադարձությունների գլխավոր առանձնահատկություններից, ինչու չէ նաև անակնկալներից մեկը բողոքի ակցիաներին երիտասարդության, այդ թվում դպրոցականների ակտիվ մասնակցություններ։ Որոշ վերլուծաբանների համոզմամբ դպրոցականների ակտիվ մասնակցությունն այս իրադարձություններին միանգամայն օրինաչափ էր, հաշվի առնելով Հայաստանյան հանրակրթության համակարգի գրեթե լիակատար հանրապետականացումը և հատկապես դպրոցների տնօրենների ակտիվ մասնակցությունն ընտրակեղծիքների պրոցեսին։ Դա է թերևս պատճառը, որ չնայած համապետական ակցիաների դադարեցմանը, որոշ կրթօջախներում բողոքի գործողությունները շարունակվում են։ Առաջինը թերևս Երևանի թիվ 11 դպրոցներ, որի տնօրենն է Սերժ Սարգսյանի, համակուրսեցին։ Այս դպրոցը նաև հայտնի է նրանով, որ այստեղ գոյություն ունի Սամբել Ալեքսանյանի անվան դասարան։ Թիվ 11 դպրոցում այսօր ծավալված իրադարձություններին հետևում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մոնթե Մելքոնյանի անվան թիվ 11 դպրոցում այսօր հերթական սկանդալն էր նորից ՀՀԿ-ական տնօրեն Սերժ Սարգսյանի համակուրսեցի Ռուզանա Ազիզյանի դեմ։ Մոտ 4 տասնյակ ծնողներ, աշակերտներ և մի քանի ուսուցիչներ դժգոհում էին, որ իրենց արգելել են մասնակցել Նիկոլ Փաշինյանի կազմակերպած ցույցերին։ ՀՀԿ-ական տնօրենն իրենց վրա ճնշումներ է գործադրում։ Ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Լազար Կարախանովը պատմեց, երբ ցույցի շտապող ուսուցիչների խնդրանքով բացել է դպրոցի կողպված դռները, դիտողություն է ստացել։
Երեխաները զանգահարել են, ասել են, որ մեր վրա փակել են դուռ, չեն կարող դպրոցից դուրս գալ։ Ծնողները եկել են, հավաքվել են, խնդրել են, որ երեխաներին դուրս հանեն։ Քանի որ մեր ուսուցիչները են ուզեցել դուրս դիմել են հարցով, որ ոնց կարող են դուրը բացել, որ մենք դուրս գանք, մենք էլ ենք ուզում, մենք միշտ ժողովրդի կողն ենք եղել, հիմա էլ ենք ժողովրդի կողը, ես էլ բացել եմ դուրը, այնտեղ ստորագրահավաքը եղել, որ ես ստիպել եմ դա ուսուցիչներին դուրս գալ, չեն ստորագրել մեր ուսուցիչները։
Գրադարանավարուհի Ռուզանա Սաֆարյանն աղմուկահարույց հայտարարություն արեց, թե տարիներ շարունակ պարգևավճար է ստացել, գումարը բանկոմատից հանել ու դպրոցի աշխատակիցներից մեկի միջոցով փոխանցել տնօրենին։
5 տարի շարունակ ստացել եմ պրեմիաներ, գումարը ես ստացել եմ, բերել եմ, փոխանցել եմ իրեն, ես անձամբ իրեն չեմ
տվել։ Ու միջոցով եք փոխանցել իրեն։
Տնօրենին եք տվել, ու միջոցով բերեք մեր կոլեգաների անունները։
Ինչու եք փոխանցել։
Այդպես է հրամանը եկես տանում եք, բերում եք, փոխանցում եք։ Եթե մենք դպրոցի դասի ժամին իրավունք չունենք դուրս գանք, այդ օրը մենք իրավունք ունենք դուրս գալու, գումար հանել, ինչու, ու մեկս մյուսների փրեթը չենք նկատում, չգիտենք, բոլորիս էլ հրահանգ ա լինում, չասեք հանկարծ դու ստացել ես։
Ասաց, որ հերքում է, որ դա սուտ է, այդպիսի բանը չի եղել։
Ես ինքս եմ ասում, ես ինքս եմ ստացել, բերել եւ հանձնել։
Տարիներ առաջ հենց այս պարգևավճարների մասին էր բարձրաձայնել ավականուն դիմադ Իրան Թամանահիտ Բախշյանը, ինչից հետո քաղաքապետարանը ստուգել ու պարզել էր փաստաթղթերով ամեն ինչ օրինական է։ Բախշյանն այսօր դիմելով ուսուցիչներին ասաց.
Անցյալ տարվա իմ ստուգումները բոլոր իմ ձեռքին են, եւ ես գիտեմ հատ-հատ որ մեկիդ ինչքան հավելավճար է տվել։ Եթե դուք պատրաստ եք փաստել, ես պատրաստ եմ ձեր կողքին շարունակել գործը։
Երբ դահլիճը բղավեց Ազիզյան հեռացիր, տնորենը բեմից արձագանքեց. Այս ամենը կազմակերպել են մի քանի ուսուցիչներ։ Հավագան ու ելք խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը տեղեկացրեց, կդիմի քաղաքապետին, որպեսզի Ազիզյանն աշխատանքից ազատվի։
Այսօր կառավարությունը Նիկոլ Փաշինյանը կընդունի, մենք կընդունենք նրա կառավարությունը։
Դուք այստեղ խոսում եք, Նիկոլ Փաշինյանը կլինի կընդունենք, Սերժ Սարգսյանը կլինի կընդունենք, դուք այստեղ դպրոցի տնորեն եք, ուրեմն այսօր, եթե դուք որպես ձեր դպրոցի տնորեն չեք ընդունում ձեր ծնողների, աշակերտների պահանջը և չեք հեռանում, ապա ձեզ հեռացնելու է ձեզ ընդունող մարմինը։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Իոնիսյանը հիշեցրեց, տնորենը ՀՀԿ-ի օգտին նախընտրական ցուցակներ է կազմել։ Ռուզանա Ազիզյանը, սակայն, սա չլսեց, որովհետև անմիջապես հեռացավ դահլիճից։
Անցյալ տարի մարտ ամսին Տիկին Ազիզյանը 10 այլ աշխատակիցների հետ միասին հավաքել էր 170 հոգու ցուցակ և փոխանցել թաղապետարանին որպես հանրապետական կուսակցության ընտրողներ։ Ապա ցույցը զապիսի տեսքով կա։
Ցիկների արչև տնորեն Ռուզանա Ազիզյանին սատարող աշակերտներ, նուսուցիչներ ու ծնողները սակավաթիվ էին, հիմնական մասը նրա հրաժարականներ պահանջում։ Արդեն տնորենի աշխատասենյակում ծնողներից մեկը դիմելով Ազիզյանին ասաց. «Ձեր դպրոցում դրամահավաքը չի դադարում, իսկ 2008-ի ընտրությունների ժամանակ դպրոցից իրանձնագիրն են պահանջել, որ ցուցակագրեն»։
Մենք չգիտենք գումար։
Ինչ գումար եք տվել։ Ինչ գումար եք։
Ձեզ է։ Հավաքում են ինչ որ միջոցառում, չգիտեմ,
հազար մի բան։ Եթե ծնող եք։
Այո։
Դրամահավաք է եղել դպրոցում։
Անպայման։ Չգիտեմ, միջոցառումների կամ նման մի
բան։ Իսկ որքան է հավաքվել։
Ուսուցիչորվան, չգիտեմ, տոնորեին։
Եթե դուք ծնող եք, դուք դրամ եք տվել, ես տվյալ չեմ, ես մեղավոր չեմ։ Երեխաները այստեղ գոռում են, հեռացեք, դրանք ոնց որ իմ աշակերտները չունեն, ես այսօր նրանց չեմ ճանաչում։
Դուք քանի երեխան
ունեք։ Ես տեսա, բայց գիտեք ինչ։ Այդ երեխաները հրապարակում են այդպես։
Երեխանը գնա, ասել է պապա, պասպորտը դուր տանեմ դպրոց։ Ես էլ ասել եմ չեմ տալիս, տար ասա, որ ես պաշտպանում եմ ես քաղաքական ուժին, ոչ թե այդ։
Թիվ 11 դպրոցի տնորենն այսօր հերքեց իր հասցեին հնչող բոլոր մեղադրանքներն ու պնդեց հրաժարական չի տա, մինչև բանն օրենքին չհասնի։ Բողոքի ակցիայի ավարտին դպրոց մտան ոստիկաններ, ոստիկանությունից փոխանցեցին, հետևել են ուղիղ հեռարձակումներին ու փորձում են տեղում պարզել եղելությունը։ Դատախազությունից էլ հայտնեցին, որ թիվ 11 դպրոցում այսօր տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի ընթացքում հնչած բոլոր բողոքների չարաշահումների վերաբերյալ նյութերն ուղարկվել են ոստիկանություն։ Ռուզանա Ազիզյանը առաջին անգամ չէ հայտնվում սկանդալների կենտրոնում, հիշեցնենք, նա դպրոցի դասարաններից մեկը հանրապետականի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանի անունով էր կոչել, իսկ իր կուրսեցի Սերժ Սարգսյանի նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ նրան անվանել էր կրակոտ երիտասարդ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանյան մամուլը եւս ուշի ուշով հետևում է Երևանյան իրադարձություններին։ Հայաստանյան իշխանափոխության նկատմամբ ընդգծված դրական վերաբերմունք ունեն հատկապես Ռուսաստանի ընդդիմադիր ազատական ուղղվածության լրատվամիջոցներն, այսպես Դորսե Ռուստալիքը նույնիսկ ի պատիվ հայաստանի քաղաքացիների փոխել է իր տարբերանշանը։ Պետական լրատվամիջոցներն իհարկե նման քայլերի չեն դիմում, սակայն եւս բավական զուսպ են լուսաբանում Հայաստանում ծավալված իրադարձությունները։ Մոսկվայից հաղորդում է Ազա Բաբայանը։
Այսօր ռուսական անկախ Դոշցի ռուստահանգերությունը իր տարբերանշանի վրա տեղադրել է Հայաստանի դրոշը։ Ազատության հարցմանին պատասխան ռուստահանգերությունը պատասխանել է, որ դա արել է նշան իր ապագան ինքնուրույն կերտող Հայաստանի ժողովրդի հետ համերաշխության։ Մեջբերեմ Դոշցի ռուստահանգերության պատասխանը. Հայաստանի դրոշը մեր ռուստահանգերության տարբերանշանի վրա չի նշանակում, որ ռուստահանգերությունն աջակցում է հայկական թավշյա հեղափոխությանը կամ նրա հակառակորդներին, մեր խմբագրությունը չունի դիրքորոշում այս հարցում։ Մենք համարում ենք, որ ձեր երկրում տեղի ունեցող զարգացումները ձեր երկրի ներքին գործերն են և տարօրինակ կլիներ, եթե մենք աջակցեինք կամ դեմ լինեինք ուրիշ երկրում տեղի ունեցող հեղափոխությանը։ Միևնույն ժամանակ Հայաստանում տեղի ունեցող քաղաքական զարգացումների բոլոր մասնակիցների պահվածքը մեր խմբագրության մոտ հարգանքի զգացում են առաջացնում։ Մենք աջակցում ենք բոլորին, ով հարգում է մարդկային կյանքը, և հարգում ենք մի ժողովրդի, որ ինքն է կերտում իր ապագան։ Դրա համար անկախ մեր քաղաքական հայացքների, որպես Հայաստանի ժողովրդի հետ համերաշխության նշան, տեղադրել ենք մեր լոգոտիպի վրա ձեր երկրի դրոշը։ Ազատության հարցմանը պատասխանել է «Դոշտ» հեռուստաընկերությունը։ «Դոշտ» հեռուստաընկերությունը ռուսական ռադվամիջոցներից թերևս ամենաակտիվն է լուսաբանել հայաստանյան իրադարձությունները։ Ամեն երեկո հեռուստաընկերության հիմնական նորությունների գլխավոր թեման էր հայկական թավշյա հեղափոխությունը։ Հեռուստաընկերությունը թեման քննարկելու համար հրավիրում էր ռուսաստանցի վերլուծաբանների, ուղիղ կապ էր հաստատում Երևանի հետ։ Հավելեմ նաև, որ Կրեմլի կողմից վերահսկվող պետական հեռուստաընկերությունները մեծամասամբ պասիվ են լուսաբանել հայկական թավշյա հեղափոխությունը և, կարելի ասել, չեզոք դիրքորոշում են որդեգրել, ինչը մեծ զարմանք էր առաջացրել ռուսաստանցի անկախ փորձագետների մոտ։ Փորձագետներն ակնկալում են, որ այդ հեռուստաընկերությունները, դեմ լինելով ցանկացած հեղափոխության, կսկսեն համեմատականներ տանել իրենց իսկ բնորոշմամբ արևմուտքի կողմից ֆինանսավորվող վրացական կամ ուկրաինական գունավոր հեղափոխությունների հետ։ Իհարկե, պարբերաբար ռուսաստանյան դաշնային հեռուստաընկերությունների այս կամ այն քաղաքական թոքշոյի եթերում կարճ ժամանակով հայտնվում էին փորձագետներ հաճախ հայկական ազգանուններով, որ քննադատում էին հայկական հեղափոխական շարժումը, բայց մեծամասամբ, եթե համեմատելու լինենք, թե ինչպես են քննադատում այդ նույն փորձագետները ուկրաինացիներին կամ վրացիներին, հայաստանյան իրադարձությունները լուսաբանելիս ռուսական հեռուստաընկերությունները որդեգրել են չեզոք դիրքորոշում, հետևելով Կրեմլից եկող ազդանշաններին հավանաբար։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովը 3-3-ոյան հերթական անգամ անդրադարձել էր հայաստանյան իրադարձություններին։ Մեջբերեմ Պեսկովի երեկվա հայտարարությունը. «Մենք հույս ունենք, ինչպես եւ նախկինում, որ Հայաստանում բոլոր գործընթացները կմնան սահմանադրական եւ օրինական շրջանակներում. Ցանկանում ենք, որ մեր հայ բարեկամները հնարավորինս շուտ կարգավորեն ստեղծված քաղաքական իրավիճակը. Մենք նաեւ հույս ունենք, որ ամեն դեպքում բարի, դաշնակցական եւ կարուցողական երկկողմ ռուս-հայկական հարաբերությունները կմնան հաստատուն, ինչպես Ռուսաստանի, այնպես էլ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության համար», երեկ ասել էր Դմիտրի Պեսկովը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Կրկին վերադառնանք Երևան և կրկին տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Այսօր առավոտյան խորհրդանում ծավալված իրադարձություններն իրոք կարելի աննախադեպ անվանել։ Առաջին անգամ իր ողջ պատմության ընթացքում ազգային ժողովն այսօր չկարողացավ սահմանադրական դատարանի անդամ ընտրել։ Նշեմ ի դեպ, որ առաջադրված թեկնածուն Էմիլ Բաբայանը վերջին ամիսներին բարձր պաշտոններ զբաղեցնում Լեռնային Ղարաբաղում և նախագահ Արմեն Սարգսյանի կողմից առաջադրվել էր ապրիլի վերջին հայաստանց իրավաբանների շրջանում, սակայն Բաբայանի առաջադրումը լուրջ դժգոհություն ներ առաջացրել փաստաբաններից շատերը նշում էին, որ առաջադրված թեկնածուն չի համապատասխանում այն պահանջներին, որ սովորաբար ներկայացվում են սահմանադրական դատարանի անդամներին։ Ազգային ժողովից հաղորդում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածու Էմիլ Բաբայանն այսօր խորհրդարանում չընտրվեց փակ գաղտնի քվեարկության արդյունքում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի խորհրդական Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունն առաջադրել էր Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, նրա ընտրության համար անհրաժեշտ էր պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների առնվազն 3/5-ը, այսինքն 63 պատգամավորի քվեն։ Այնինչ, այսօր քվեարկությանը մասնակցեց 54 պատգամավոր, որից 51-ը կողմ քվեարկեց Բաբայանին, 3-ը դեմ։
Այսպիսով Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի դատավոր չի ընտրվում։
Քվեարկությանը չմասնակցելու մասին հայտարարեցին Ծառուկյան և Ելք խմբակցություններից Նաիրա Զոհրաբյանն ու Արտակ Զեյնալյանը։
Դատավորի թեկնածությունը առաջադրվել է իրավական բազմաթիվ ընթացակարգերի խախտմամբ։
Ելք խմբակցությունը եւս չի մասնակցելու սահմանադրական դատանի դատավորի ընտրություններին։
Ավելի վաղ 3-10-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ դիմել էին հանրապետության նախագահին, խնդրելով հետ կանչել թեկնածության առաջադրումը եւ սահմանադրական դատարանի անդամի թեկնածուներին որոշելու համար թափանցիկ հրապարակային եւ արդար ընթացակարգերով մրցույթ անցկացնել։ Նույն հայտարարության մեջ հասարակական կազմակերպությունները նաեւ ազգային ժողովի падգամավորներին էին կոչ արել, եթե Բաբայանի թեկնածությունն այնուամենայնիվ չհանվի եւ դրվի քվեարկության, չքվեարկել և Հանրապետության նախագահին ևս մեկ հնարավորություն տալ արդար ու թափանցիկ մրցույթ անցկացնելու։ Հայտարարությունը ստորագրած իրավունքի Եվրոպա կազմակերպության ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը դրական գնահատեց այսօրվա քվեարկության արդյունքը։
Հա, ես գնահատեմ չափազանց դրական արդյունք և գործընթաց, որը պաստորեն հենց այս նոր իրողության շրջանակներում է, որ հնարավոր է դարձել, երբ հանրային հասարակական մասնագիտական սեկտորի գնահատականների հիման վրա հնարավոր է քաղաքական իրողություններ փոփոխել։ Եթե մենք արդեն իսկ ունենք ազգային ժողով, որտեղ հնարավոր է այս քաղաքական կանքը դրսևորել, ապա անհնար է չունենանք դա, եթե նույնիսկ նախագահը չգիտակցի և իզորը չլինի ապահովել այս գործընթացը։ Ազգային ժողովը կարող է պարտադրել դա, չընտրելով ստվերային պայմանավորվածությունների արդյունքում իրեն առաջադրված և հրանցված թեկնածուին։ Այնպես որ ես լիահույս եմ, որ մենք չենք ունենա նահանջ այսօրվա արձանագրված
Իրքի։ Էմիլ Բաբայանի թեկնածությունը խորհրդարանում ներկայացնող Հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Գևորգ Կոստանյանը ընտրություններից հետո խորհրդարանի քվեարկության արդյունքներն այսօր քաղաքական որակեց, ասաց՝ մրցույթ անցկացնելու համար ֆորմալ ընդհացակարգ չկա։ Ֆորմալ ընդհացակարգի համար սահմանադրություն է պետք փոխել։
Դա ընդհանրապես բարի կամքի դրսևորում կարող է լինել ներկայացնող սուբյեկտի, բայց ֆորմալ ընդհացակարգ չկա տենց բան սահմանադրությամբ։ Եթե որևէ մեկը ասի, որ սահմանադրությամբ տենց ընդհացակարգ կա, ես իմ մանդատից էլ կհրաժարվեմ։ Քանի որ մեր գործընկերները խնդիրը բարձրացնում են ընդհացակարգի տեսակետից, ֆորմալ մասին եմ ես խոսում, խնդրում ուշադրություն դարձնել։ Դրա համար սահմանադրություն պետք է փոխվի։ Մնացած ամեն ինչը նույնն է մնալու ցանկացած պարագայում։ Չի բացառվում, կարող է հանրապետության նախագահն նույն տեխնացուին առաջադրի, կարող է ներկայացնել այլ տեխնացուի, սա արդեն հանրապետության նախագահի լիազորությունների մեջ է մտնում։
Տիգրան Եգորյանը սակայն ասում է մրցույթ անցկացնելու համար ոչ սահմանադրությունը, ոչ օրենքները փոփոխելու կարիք չկա։ Նախագահը կարող է թեկնածուի անուն տալու փոխարեն իր հրամանագրով մրցույթ հայտարարել, մասնագիտական հանրությանը ևս մասնակից դարձնելով ընտրության գործընթացին։
Դրա ընթացակար որևէ օրենք չի սահմանում։ Դրա հնարավորությունը ունի հարաբերական նախագահը խորհրդարանական մալի ստեղծելու միջոցով կազմակերպելու մրցույթ, և այդ ընթացակարգը պարտադիր չէ, որ սահմանվի օրենքով, և նաև պարտադիր չէ, որ այն սահմանված լինի սահմանադրությամբ։
Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի, եթե սահմանադրական դատարանի դատավորը չի ընտրվում, ապա քվեարկությունից հետո 10 օրյա ժամկետում իրավասում մարմինը առաջադրում են նոր թեկնածու։ Տիգրան Եգորյանն ասում է, ցանկալի է, որ հնարավորինս արագ համալրվի սահմանադրական դատարանի դատավորի թափուր մնացած տեղը, սակայն նախագահի համար 10 օրյա ժամկետում նոր թեկնածու առաջադրելը պարտավորություն չէ։
Ինչ վերաբերում է ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքով սահմանված 10 օրյա ժամկետին, ապա այն Հանրապետության նախագահի համար արտադիր չէ։
Այսինքն նախագահը կարող է նաև 10 օրյա ժամկետում չառաջադրել թեկնածու, և այդ դեպքում ինքը որևէ կարգ խախտած չի լինի։
Ոչ, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը Հանրապետության նախագահի համար պարտավորություն չի առաջացնում, այն իրավունք է վերապահում։
Նշենք, որ սահմանադրական դատարանի անդամի թափուր տեղեր առաջացել, երբ դրացել էր Բարձր դատարանի նախկին նախագահ Գագիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման ժամկետը։ Գագիկ Հարությունյանն այժմ գլխավորում է Բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ձրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, երևանյան թերթերի տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերի ուշադրության կենտրոնում է մնում Հայաստանում ստեղծված ներքաղաքական նոր իրադրությունը, հայկական ժամանակը գրում է։ Հայ հանրությունը լարված սպասում է մայիսի 8-ին։ Այդ օրը Հայաստանը կունենա լեգիտիմ վարչապետ կամ իրադարձությունները կստանան բոլորովին անկանխատեսելի ընթացք։ Ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ որևէ ցնցում մայիսի 8-ին չի լինի, և Թավշյա հեղափոխությունը կհասնի իր հերթական հանգրվանին։ Հերթական, բայց ամենևին ոչ վերջին, ըստ ամենադրամաբանական սցենարի, դրանից հետո կլինեն արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, որի արդյունքում միայն կձևավորվի նոր իշխանություն։ Մինչ այդ երկրում այսպես թե այնպես տիրելու է թույլ կամ ուժեղ արտահայտված անորոշության մթնոլորտ, քանի որ իշխանության կարևորագույն մարմնում խորհրդարանում ՀՀԿ-ն մեծամասնություն է, և թեկուզ տեսականորեն այդ ուժը կարող է ցանկացած պահի ինչ-որ քայլեր անել Թավշյա հեղափոխության դեմ, գրում է հայկական ժամանակը։ Ժամանակ թերթը գրում է. Թեև սпасել է ամեն ինչ, բայց արդյոք ՀՀԿ-ն նույնիսկ մայիսի 2-ից հետո ամբողջությամբ չի պատկերացնում, թե ինչի հետ գործ ունի եւ ինչ կարող է նշանակել հաշվի չառնել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի եւ Սփյուռքի կամքն ու տրամադրությունը։ Առավել եւս որակնառու է իր խորքում այդ կամքը եւ տրամադրությունը բացարձակապես չի թիրախավորում ՀՀԿ-ին, այլ ընդհանրապես առաջարկում է իշխանության սահմանացում, փոխանցում։ Այս պայմաններում շարունակելով դիմադրությունը կամ պարզապես ստեղծելով անհարկի դիմադրություն, հանրապետական կուսակցությունն ընդհանրապես քաղաքական, բարոյական եւ հոգեբանական մակարդակում ուղղակի առավել բարդացնում է իրավիճակը եւ խորացնում վտանգավոր ճգնաժամը թե իր, թե պետականության համար, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Իշխանապողության խնդիրը Հայաստանում կարծես թե վերջնականապես լուծված է, եւ եթե արտարոց ոչինչ տեղի չունենա, մայիսի 8-ին Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանական բոլոր ուժերի աջակցությամբ դառնալու է վարչապետ, բայց խնդիրը միայն իշխանությունը չէ, նույնքան կարևոր է նաեւ այն հարցը, թե ով է լինելու հաջորդ ընդդիմությունը։ Ի վերջո բոլորն էլ գիտակցում են, որ առանց adekvat եւ ուժեղ ընդդիմության adekvat հասարակություն եւ ուժեղ պետություն ունենալ չեն կարող, գրում է չորրորդ իշխանություն թերթը։ Ժողովուրդ հերթում կարծում ենք, գործող կառավարությունը հեռանալուց առաջ որոշել է վերջին վատությունն անել երկրին, հնարավորինս դատարկելով պետական գանձարանը։ Ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկություններով մի շարք նախարարություններ, օգտվելով ներքաղաքական վերջին ճգնաժամից, հասցրել են անխնացածել տարեկան բյուջեով իրենց հատկացված գումարի առյուծի բաժինը։ Որոշ նախարարությունների դեպքում ծախսը գերազանցել է բյուջեով տարեկան նախատեսված գումարի 50-ից 70%-ը։ Նրանք անխնացածել են նաև արտաբյուջետային միջոցները, պահուստային ֆոնդի գումարը։ Մի կողմից իշխանությունը թողնելուց առաջ նախարարները որոշել են վերջին անգամ օգտվել պետական բարիքներից եւ բացի այդ այսպես բավական անհարմար դրության մեջ են դնում ապագա կառավարությունը։ Առանց այն էլ բազմաթիվ խնդիրներին զուգահեռ վերջինի ժառանգություն թողնելով գրեթե դատարկ գանձարան, գրում է ժողովուրդ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Ներքաղաքական զարգացումներից բացի Երևանում երկու օր է արդեն ինչ ակտիվորեն քննարկում են HSBC բանկի Կասյան փողոցում գտնվող մասնաճյուղի վրա երեք իրականացված հարձակումն։ Այս միջադեպը ողբերգական լինելուց բացի նաև մեղմասած զարմանալի էր, եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ բանկի կողոպուտն իրականացնողը ոստիկանության բարձրաստիճան սպա էր։ Լսենք Տաթև Դանիելյանին։
Երևանի Կոմիտաս Գյուլբենկյան փողոցների խաչմերուկում տեղակայված HSBC բանկի մասնաճյուղի վրա ավազակային հարձակման հետևանքով երեք վիրավորներից միակ ողջ մնացածի, բանկի անվտանգության աշխատակից Արամ Մկրչյանի վիճակը բժիշկների գնահատմամբ միջին ծանրության է, կայուն, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի բժիշկ Տիգրան Խաչատրյան։
Ուրեմն ընդունվել է կրծքավանդակի ձախկեսի կտրած ծակած չթափանցող վիրավորումով։ Բավականին մեծ վերք էր, վնասվել էր կրծքամկանի մեծ մասիվ, բավականին մեծ դեֆեկտ էր մկանի, եւ այնտեղից առկա էր արոնահոսություն վնասված համապատասխանանոցներից, նաեւ առկա էր աջ ձախայտի կտրաստակած վիրավորում։ Ներկապայիս հիվանդի վիճակը գնահատվում է որպես միջին ծանրության, կայուն է, կյանքին վտանգներ չեն սպառնում։
Հիշեցնեմ, 3 ժամը 14:30-ի սահմաններում Երևանի HSBC բանկի մասնաճյուղի վրա ավազակային հարձակման հետևանքով երկու մարդ է սպանվել։ Նրանցից մեկը բանկի անվտանգության աշխատակիցը տեղում էր մահացել, իսկ ոստիկանության ավագ ենթասպա Արաշախ Գուլյանը տեղափոխվել էր հիվանդանոց վիրահատվել, սակայն նրա կյանքը փրկել չէր հաջողվել։ Փողի տոպրակով եւ զենքով վազող քաղաքացուն ականատեսների վկայությամբ բանկից մի քանի մետր հեռու Գյուլբենկյան փողոցի վրա վնասազերծել են տեղի բնակիչները։ Քնչական կոմիտեից հաղորդում են, ավազակային հարձակման դեպքի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, գողոնն արգրավվել է։ Ենթադրյալ հանցագործն ի դեպ ոստիկանության գնդապետ է։ Ճանապարհային ոստիկանության տեսանկարահանման միջոցով հայտնաբերված խախտումների արձանագրման կենտրոնի պետ Դանիել Դանիելյանն է։ Նա ձերբակալվել է։ Հրազենային վիրավորումով Արմենիա բժշկական կենտրոն տեղափոխված Պարեկային ոստիկան ավագ ենթասպա Արաշախ Գուլյանը մահացել է վիրահատության ընթացքում, բանկի անվտանգության աշխատակիցներից մեկը Խաչի կանունով նույնպես հրազենային վիրավորման հետևանքով է մահացել։ Կրծքավանդակի ձախ շրջանում եւ դեմքին դանակի հարվածներ ստացած Արամ Մկրչյանի հետ զրուցել չհաջողվեց։ 25-ամյա երիտասարդը բժիշկների եւ ծնողների հավաստմամբ դեռ թույլ է, հանգստի կարիք ունի։ Արամի մայրն ազատության հետ զրույցում նշեց, որ թին անընդմեջ ծառայակից ընկերոջ մասին է հարցնում։
Հիմնականում մենք, որ ես եմ, ինձ բան չի պատմում, ավելի շատ հիմա ասենց որ հոգնում է, եթե մի բառել ասում է, անընդհատ քնածնում են, որ ինքը այդ վիճակից դուրս գա, այդ անընդհատ հարցնում է հետի այդ տղայի վիճակը, մենք էլ ասում ենք նորմալ է, բայց
Չգիտի որ մահացել
է։ Չէ, չգիտի, անընդհատ էտա հարցնում հենց արտնանում է։ Հարցնում է խաչիկը ոնց է, խաչի ասում ենք լավ է։
Իր ընկերն էլ։
Դե իրար հետ աշխատում են այդպես։
Նա քանի տարեկան է։
Պես 40 քանիտ երևի։
Արամն աշխատանքը համատեղում է Ոսման հետ սովորում է Երևանի Ագրարային համալսարանում։ Մայրն ասում է աշխատավայրում լսել էր, որ բանկերից մեկի վրա հարցակում է եղել, բայց մտքով անգամ չի անցել, որ խոսքը Արամի բանկի մասին է։
Բայց որ հասատուն տեսա ամուսինս եկավ, արդեն հասկացա, որ ինչ որ մի բան են, չի, ու ասեց, որ Արամն է, ուղղակի գնանք տեսնենք ինչ է եղել, բա չի ասել։ Դու որ թեքվեցի վանդանոցիկում արդեն, բնականա հասկացա, որ մի բան են, չի այդպես։
Երևանի Կոմիտաս Գյուլբենկյան փողոցների խաչմերուկում տեղակայված HSBC բանկի մասնաճյուղն այսօր փակ էր, թե որքան գումար էր հանվել բանկից հարցակման ժամանակ չի հաղորդվում։ Թաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի քանի ժամ առաջ հայտնի դարձավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը Ստեփանակերտ է հրավիրել Հայաստանի խորհրդանու ներկայացված քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչներին Ղարաբաղի իշխանություններն ըստամենայնի ցանկանում են, այսպես ասած, առաջին ձեռքից տեղեկատվություն ստանալ Հայաստանում ծավալված իշխանապահության գործընթացի մասին։ Նման ցանկությունը հասկանալի է, եւ վերջո 1998 թվականից ի վեր առաջին անգամ Հայաստանը ղեկավարելու է մի մարդ, ով երբեք Լեռնային Ղարաբաղում բարձր պաշտոններ չի զբաղեցրել։ Աստղիկ Բեդևյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Արցախը պատրաստ է աշխատել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի և քաղաքական ուժերի կամքով ընտրված ղեկավարների հետ։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով Հայաստանի թիվ 1 պաշտոնյայի հնարավոր փոփոխությանը։ Ազգային ժողովի ելք Ծառուկյան և Դաշնակցություն խմբակցությունների 41 պատգամավորներ 3 վարչապետի թեկնածու առաջադրեցին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ղեկավար անդամ Նիկոլ Փաշինյանին։ Մայիսի 1-ին Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդանու մեծամասնություն ունեցող հանրապետականի դեմ քվեարկության արդյունքում չստացավ բավարար թվով ձայներ վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու համար։ Իշխող հանրապետականն այս անգամ վստահեցրել է, որ չի խոչընդոտելու, ավելին աջակցելու է, որպեսզի Փաշինյանը ընտրվի այդ պաշտոնում։
Եթե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, եթե Հայաստանի Հանրապետության խորհրդանու ներկայացված բոլոր ուժերը սահմանադրության օրենքների հետ համահունչ կատարում են իրենց ընտրությունը, և այստեղ կա կոնսենսուս, և սա ուրեմն նպաստում է ներքաղաքական իրավիճակի կայունացմանը և այլը, Արցախը ինչ պիտի ասի։ Արցախը պատրաստ է աշխատել Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդի և քաղաքական ուժերի կողմից, այսպես համաձայնությամբ, կամ չգիտեմ, կամքով ընտրված քաղաքական գործիչների, ղեկավարների, առաջնորդների հետ։
Բաբայանի խոսքով իրենք շահագրգռված են, որ հայաստանյան ներքաղաքական ճգնաժամը հնարավորինս արագ հանգուցալուծվի խաղաղ և օրինական ճանապարհով։ Վարչապետի պաշտոնից Սերժ Սարգսյանի հրաժարական ներկայացնելու օրերին Երևանում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը։ Այդ օրերին նա մի շարք հանդիպումներ անցկացրեց ապրիլի 22-ին նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ, իսկ Սարգսյանի հրաժարականի օրը ապրիլի 23-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտոնական կայքում հրապարակված հաղորդագրության համաձայն նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի և Ռոբերտ Քոչեյանի հետ։ Ապրիլի 24-ին կայացավ նաև Բակո Սահակյան Նիկոլ Փաշինյան հանդիպում։ Քննարկման թեման ըստ պաշտոնական հաղորդագրության հայաստանյան զարգացումներն են եղել։ Իսկ այսօր Հայաստանի ազգային ժողովի 4 խմբակցությունների ներկայացուցիչներ են մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ։ Ինչպես Ազատությանը փոխանցեց Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը, հրավերը ստացել են Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանից, և այսօր ոչ պաշտոնական հանդիպման ժամանակ պատրաստվում են քննարկել առավելապես Ղարաբաղյան խնդրին առնչվող հարցեր։ Արցախը որպես հայության միավորող գործոն, այս թեմայով նախատեսում ենք անցկացնել մտերմիկ զրույց, հայտարարեց Ռուստամյանը։ Պատգամավորի փոխանցմամբ այսօրվա հանդիպմանը մասնակցելու են նաև Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, նաև Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի խմբակցությունների ներկայացուցիչներ։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի ընդդիմադիր վերածնունդ խմբակցության ղեկավար Հայկ Խանումյանի խոսքով այսօրվա հանդիպման օրակարգ չկա։ Տարբեր հարցերի անդրադարձալու սահմանափակում եւս Խանումյանին նաեւ ներհայաստանյան իրադարձություններին վերաբերող հարցեր են հետաքրքրում։
Իրադարձություններ հետեւելիս են եղել օնլայն։ Մեզ համար կարծում եմ կարևոր է հասկանալու, թե մասնավորապես ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցությունները ինչպես ընդունեցին ասիադասությունները, ինչ դասեր կարեցին, կամ ինչպես են նրանց ընկալումները։ Սա կարծում եմ ես համար այդ առումով կարևոր է, թե ինչպես են քաղաքական ուժերը ընկալել այս երևույթը, ինչպես են ընկալում այս նոր իրադարձությունները, ի վերջո տեղի ունեցել մի զարմանալի բան. Հայաստանի հասարակությունը հասունացել է ավելին, քան էլիտան է քաղաքական։
Տեղեկացնեմ, որ Հայաստանից մեկնած պատվիրակության կազմում է նաև Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ելք խմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը։
Ձրագ ջավարտիներ անդրադառնանք տարածաշրջանային զարգացումներին։ Ուղիղ 50 օրից, հունիսի 24-ին, Թուրքիայում համապետական արտահերթ ընտրություններ են կայանալու։ Խորհրդարանական ընտրություններին 4 ընդդիմադիր կուսակցությունները մասնակցելու են միասնական բլոկով, ինչն ըստ քաղաքագետների մեծացնելու է նրանց հաղթանակի շանսերը։ Նախագահական ընտրություններին էլ, որոնք կայանալու են նույն օրը, Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը մի քանի լուրջ մրցակիցներ կունենա, պատմում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Թուրքիայի ժողովրդի հանրապետական ընդդիմադիր կուսակցության նախագահի թեկնածուն Մուհարեմ Ինջեն է, հաշվի առնելով այս առաջատար ընդդիմադիր ուժի բարձր վարկանիշը, վերլուծաբանները չեն բացառում, որ հունիսին Թուրքիայում նախատեսված արտահերթ նախագահական ընտրություններում հենց Ինջեն էլ կդառնա գործող նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հիմնական մրցակիցը։ Մենք պատրաստ ենք, Թվիտերյան իր էջում այսօր գրել է 53-ամյա ընդդիմադիր պատգամավորը, ով համարվում է նախագահ Էրդողանի ամենակոշտ և վաղեմի քննադատներից մեկը։ Այս ընտրված պատգամավորն օրենսդրական գործունեությամբ է զբաղվում սկսած 2002 թվականից։ Նա չափավոր իսլամի հետևորդ է և պնդում է, որ Թուրքիան պետք է մնա աշխարհիկ պետություն։ Այսօր Անկարայում ելույթ ունենալով ժողովրդի հանրապետական կուսակցության համագումարին ընդդիմադիր գործիչը խոստացել է ընտրվելու դեպքում լինել բոլորի նախագահը։
Սոլջուկların, քուրդերին, թուրքերին, ալևիներին, սուննիներին
ես կլինեմ 80 միլիոն մարդու նախագահը, ձախերի և աչերի, ալևիների և սունիների, թուրքերի և քրդերի, հայտարել է նա։ Ինջեն մինչ քաղաքականությամբ զբաղվել աշխատել է որպես ֆիզիկայի ուսուցիչ, նա բազմից է քննադատել Թուրքիայում գործող կրոնական դպրոցները, որոնց թիվ նորորի ավելանում էր Էրդողանի գլխավորած պահպանողական ուժի շնորհիվ։ Իմամ Խաթիբ կոչվող այդ դպրոցներում տղաներն ու աղջիկներն առանձին են սովորում, բացի դպրոցական ընդհանուր ծրագրից նրանք ուսանում են նաև սունի իսլամ և կրոնական պրակտիկա։ Չնայած հնչող քննադատություններին, Էրդողանի կուսակցությունն ակտիվորեն առաջ էր մղում նման դպրոցներ բացելու գաղափարը։ Խորհրդարանում տեղի ունեցած քննարկումներից մեկի ժամանակ Ինջեն գործընկերներին խնդրել է, թող ձեռք բարձրացնեն նրանք, որոնց երեխաները նման կրոնական դպրոցում են սովորում։ Խորհրդարանում ընդամենը մեկ հոգի է ձեռք բարձրացրել։ Մուհարեմ Ինջեն Էրդողանին քննադատում է նաև զավակներին Արևմուտքում, Միացյալ Նահանգներում կրթության տալու համար։ 2009 թվականին Ինջեն համացանցի աստղ էր դարձել այն բանից հետո, երբ բյուջեի շուրջ բանավեճի ընթացքում նրա ելույթ հայտնվել էր համացանցում։
Դեհել արկադաշտարըմ, հա բուրդա տերերիստ է կիբան։
Այն դիտել են միլիոնավոր մարդիկ։ Իր այդ ելույթում ընդդիմադիր պատգամավորը կոշտ քննադատության է ենթարկել իշխանություններին քրդերի նկատմամբ վարած քաղաքականության համար, խոսել է նաև կրթության ոլորտում առկա կոռուպցիայի, հատուկ ծառայությունների անսահման լիազորությունների և չքավորության մասին։ Հիշեցնենք, բացի Ինջեից և Էրդողանից, Թուրքիայի նախագահական ընտրություններին կմասնակցեն նաև դեկտեմբերին ստեղծված լավ կուսակցության առաջնորդ Մերալ Ակշենները, պահպանողական երջանկության կուսակցությունից Թեմալ Քարամոլաօղլուն, ընդդիմադիր ժողովուրդների դեմոկրատական կուսակցություն Քրդամետ ուժից Սելահատին Դեմիրթաշը, վերջինս 2016 թվականից ճաղերի հետևում է ահաբեկչական կազմակերպությունների հետ կապեր ունենալու կասկածանքով, նրան սպառնում է մինչև 5 տարվա ազատազրկում։ Թուրքիայում հունիսի 24-ին արտահերթ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ կանցկացվեն, որոնք ըստ փորձագետների նպատակ ունենել ավելի ամրապնդել գործող նախագահի դիրքերը։ Ընտրությունները նշանակված էին հաջորդ տարվա նոյեմբերին, սակայն Թուրքիայի իշխանությունները որոշեցին չսպասել 1.5 տարի, պնդելով, թե անհրաժեշտ է ժամանակ չկորցնել ու հնարավորինս կարճ ժամկետներում կյանքի կոչել սահմանադրական փոփոխությունները։ Շուրջ 15 տարի Թուրքիայի վարչապետի և նախագահի պաշտոնները զբաղեցրած Էրդողանի նախաձեռնությամբ, անցած տարի ընդունված սահմանադրական փոփոխություններով Թուրքիան կառավարման խորհրդարանական համակարգից անցում է կատարում նախագահական համակարգի երկրի ղեկավարի գերն ընդլայնված լիազորություններով։ Այդ փոփոխությունների համաձայն Թուրքիան վերածվում է վարչապետի պաշտոնը, փոխարենը նախագահին իրավունք է տրվում բյուջե կազմել, խորհրդարան լուծարել, արտակարգ դրություն հայտարարել եւ առանց օրենս դիր մարմնի համաձայնության նախարներ նշանակել։ Միջազգային կառույցների մասնավորապես Թուրքիայի արևմտյան դաշնակիցների կոշտ քննադատությանն արժանացած այդ սահմանադրական փոփոխություններով առ ոչինչ են համարվում նաեւ նախագահի պաշտոնավարման բոլոր նախորդ ժամկետները, ինչը նշանակում է, որ Էրդողանը կարող է երկարաձգել իշխանավարումը մինչև 2029 թվականը։
Հրաստանի կառավարությունը Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ հարաբերություններում հանդես է գալիս նոր նախաձեռնությամբ, փորձելով մեղմել ֆորմալ առումով Հրաստանի տարածք համարվող, սակայն ավելի քան 25 տարի առաջ անջատված այս տարածքների բնակչության հետ առկա հակասությունները։ Պաշտոնական Թբիլիսիի հնչեցրած առաջարկները վերաբերում են կյանքի տարբեր ոլորտներին, կրթությունից մինչև բիզնես։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Արդյոք ապագա կունենա Աբխազիա և Հարավային Օսիայի հետ խաղաղության հասնելու Վրաստանի նոր նախաձեռնությունը։ Ակայլ ավելի լավ ապագայի համար վերնագրված խաղաղության պլանը Վրաստանում մեծ մասամբ դրական արձագանքներ է ստացել։ Սիվիլ Ջե կայքը վերլուծական նյութ է հրապարակել, ներկայացնելով պաշտոնյաների, պատգամավորների և փորձագետների կարծիքներ և մեկնաբանություններ։ Շուրջ մեկ տարի շարունակված նախապատրաստական աշխատանքները գլխավորել է հաշտության և քաղաքացիական հավասարության հարցերով պետնախարար Քեթևան Ցիխելաշվիլին։ Հանդիպումներ, խորհրդակցություններ են անցկացվել կառավարական կառույցների, միջազգային հանրության աջակիցների, որոշ հանդիպումներին մասնակցել են նաև Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ։ Խաղաղության այս նախաձեռնությունը մենք ապա քաղաքականացրել ենք։ Սա կառավարության քաղաքականության մաս է կազմում, որը պայմաններ է ստեղծում խաղաղության հասնելու համար։ Երկու հակամարտությունները բոլորովին սառեցված չեն, ինչպես կարծում են շատերը։ Ուստի մենք մտածել ենք, որ անհրաժեշտ է ակտիվ քայլեր կատարել, ասել է Տիկին Ցիխելաշվիլին։ Թբիլիսիի առաջին քայլերի նախաձեռնությունը 3 հիմնական կետ է պարունակում։ Առևտուր Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հետ հակամարտ գծերը բացվում են առևտրի համար, կրթության հնարավորություն։ Պայմաններ են ստեղծվում, որ Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի երիտասարդները, պատանիներն ու աղջիկները Վրաստանում և Վրաստանի միջոցով արտերկրում սովորելու հնարավորություններ ունենան, և երրորդ, Աբխազիան և Հարավային Օսիան կարողանան օգտվել Եվրամիության հետ Վրաստանի ինտեգրման օգուտներից, մասնավորապես առանց վիզաների ճամփորդություններ, ազատ առևտրի պայմաններից։ Այս նախաձեռնությունները կյանքի կոչելու համար, առկա արգելքները վերացնելու համար Վրաստանի խորհրդարանը պետք է շուրջ մեկ տասնյակ օրենքներում փոփոխություններ կատարի։ Եվրոպական Վրաստան ընդդիմադիր կուսակցությունից պատգամավոր Սերգի Կապանաձեն ասել է, թե պաշտպանում են օկուպացված շրջանների բնակիչների հետ կամուրջներ ստեղծելու գաղափարը, միաժամանակ նա նշել է, որ դա միայն ներգրավվածության քաղաքականություն է, հակամարտությունները կարգավորելու շանս չունի, դրա համար անհրաժեշտ է բանակցել Ռուսաստանի հետ։ Պետնախարար Քեթևան Ցիխելաշվիլին նշել է, որ հենց քաղաքական խնդիրներից խուսափելու համար առաջին քայլերի պլանը մշակվել է առանց անդրադառնալու կարգավիճակներին և առանց փոփոխելու օկուպացված տարածքների մասին օրենքը։ Ինչպես և ակնկալվում էր, Աբխազիան և Հարավային Օսիան մերժել են անցած ապրիլին Վրաստանի կառավարության կողմից ներկայացրած այդ նախաձեռնությունը, բայց ինչպես երևում է, Թբիլիսին չի վհատվում։ Եթե մենք ոչինչ չանենք, երբեք ոչինչ տեղի չի ունենա, ասել է Քեթևան Ցիխելաշվիլին։ Միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանի կարծիքով նախաձեռնության կմախքը կարող է ամրապնդվել պրագմատիկ շահերով։ Նա ասել է, որ իրենց առաջիկա զեկույցներից մեկը Աբխազիայի առևտրի մասին է, և նրանք Սուխումի և Թբիլիսիի միջև քննարկումներ կայանալու երկու պատճառ են գտել։ Նախ ռուսական ռուբլու արժեզրկումը, որի պատճառով բոլոր ապրանքների առաքումը Աբխազիա թանկացել է, երկրորդ՝ ղրիմը բռնակցելուց հետո Ռուսաստանը կրճատել է Աբխազիայի բյուջեին հատկացվող ֆինանսական օգնության ծավալները։ Այս համատեքստում առևտրին վերաբերող բանակցությունները կարող են օգնել բացելու գործարար նոր կապեր, բայց դրանք կարող են հեշտությամբ քաղաքականացվել։ Սակայն միջին տարբերակը գտնելու համար կողմերի համար դեռ տեղ կա, հատկապես եթե նրանք կարողանան քննարկել առևտրի տեխնիկական կողմը առանց քաղաքականացնելու խնդիրները։ Դրա համար նրանք պաշտոնական կամ ոչ պաշտոնական բանակցությունների կարիք ունեն, որտեղ պետք է հաշվի առնվեն կողմերի շահերն ու առաջարկները, նշել է միջազգային ճգնաժամային խմբի փորձագետ Օլեսիա Վարդանյանը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։